Kur Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës në verën e vitit 2023, si pasojë tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe, ato përshkruan si të përkohshme, ndërsa kushtet për heqjen e tyre qenë të qarta. Zyrtarët në Kosovë ngulmojnë se kërkesat e BE-s për largimin e masave që e dëmtuan vendin në vlera milionësh janë plotësuar. Situata në veri është tensionuar, prania e policisë afër objekteve komunale në veri është zvogëluar, serbët kanë marrë pjesë në zgjidhjet e mbajtura si vjet dhe kalimi pajtësor i pushtetit në komunat me shumicë serbe është realizuar. Por ditëve të fundit u raportua në mediat e Kosovës, bazuar në burime brenda BE-s, se vende si Franca dhe Italia, të mbështetura nga Spanja, Hungaria dhe Slovakia, nuk kanë vullnet për heqjen e sanksioneve. Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë në Prag, thotë se është e vërtetë që për çështjen e mos largimit të gjitha masave kundër Kosovës është diskutuar në Bruxelles këtë javë dhe që Franca e Italia janë mbështetëse të idesë që të larguan vetëm 50% e tyre. Sipas tim, Parisi insiston në këtë qëndrim, meq kërkon që Beogradi t'i hap kapitujt për antarësim në BE dhe është i zemruar pse të tjerët po e bllokojnë procesin. Ekziston një argument i përgjithshëm se Brukseli nuk mund t'i jap këtë dhuratë kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti para zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Nëse ky është një argument i vlefshëm apo jo, është vënë pikpyetje nga të tjerët, pasi Partia Kryesore e Opozitës, Partia Demokratike e Kosovës, i dërgoi një letër shefës së BE-s Ursula von der Leyen së fundmi, duke kërkuar heqjen e plotë të masave më njëherë. Pra nuk perceptohet si dhuratë për Kurti nga askush përveç një grupi të vogël shtetësh të BE-s, thotë Gjozviak. Një zëdhënës e bashkimit Evropian i tha Radios Evropa e Lirë se bloku Evropian syron vazhdimin e heqjes së masave, proces që ka nisur pjesërisht në maj të këtij viti. Sipas saj, Brukseli është i gatshëm të punojë me autoritetet e Kosovës sa të zgjidhen ato dhe bloku pret nga Kosova të rikthehet në rrugën e reformave të nevojshme që lidhen me BE-n. Por për qeverinë e detyrë të Kosovës, zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk kanë asnjë lidhje me masat. Çdo zvaritje tjetër vetëm sa e thellon absurditetin e masave dhe e cënon kredibilitetin e BE-s. Qëndrimi ynë është që masat duhet të hiqen menjëherë dhe plotësisht, thot Klisman Kadiu, këshilltar për media i zëvendës kryeministrit në detyrë Besnik Bislimi, në disa përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u shpre në një takim këtë javë me raportuesin për Kosovë në Parlamentin Evropian, Riho Terras, se vazhdimi i masave ndëshkuese mbetet i pashpjegueshëm, i padrejtë dhe i paarsyeshëm. Terras pashtu tha se masat duhet hequr menjëherë. Duke e përshkruar vazhdimin e masave të bëhet si absurditet total, Besar Gërgi nga grupi për studime juridike dhe politike më thotë se Kosova ka humbur shumë kohë këtë bëhet në mungesë të institucioneve të reja dhe se do të mund punonte më shumë për heqjen e masave. Gërgi beson që formimi i institucioneve të reja është parakush për heqjen e masave, ndërsa komunikimi me palët që hezitojnë duhet të jetë prioritet. Sipas tij politika, sidomos në ditët e sotme, nuk bëhet në bazë të konsideratave morale, por bëhet vetëm për interesa politike.
Një qeveri që vjen në detyrë duhet të punoj aktivisht, duhet të komunikoj me aleatët. Gjatë këti vitin nuk ka pasur shumë komunikim fatkeqësisht, fokusi ka qenë në kuvend, në krijimin e numrave, dhe kjo ka krijuar ngjecje në politikën jashtme të Kosovës. Prandaj, nëse flasim për një qeveri funksionale, kjo është minimum jetik.
Thot Mesira Shgërgi për Radion Evropa e Lirë, duke përmendur edhe nevojën e miratimit të marrëveshjeve me Bashkimin Evropian, siç është plani i rritjes në momentin e parë të mundshëm. Sipas tim, koha është humbur edhe duke mos u marrë me aspektin teknik të integrimit evropian. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE më 2022, por kërkesa e saj nuk është qurtuar kurrë, duke lënë vendin të vetmi në Ballkanin Perëndimor pas statusin e kandidatit për antarësim në blok. Gërgi beson se përveç mungesës së komunikimit, në rritjen e shkallës së hezitimit të disa vende ka ndikuar edhe votimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kundër pjesëmarrjes së listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, në garën parlamentare. Sipas një analize të Institutit për Studime të Avancuara GAP, masat e BE-s i kanë kushtuar Kosovës rreth 613.4 milion euro në projekte të pezulluara ose të shtyra për afat të pacaktuar. Për shkak të kalimit të afateve, 7.1 milion euro janë humbur tërësisht. Sektorët më të prekur përfshin mjedisin me 350 milion euro, energjin me 114 milion euro, digitalizimin me rreth 57 milion euro dhe kulturën me 15 milion euro. Prej këtyre fondeve, rreth 218 milion euro kanë qenë për projekte në kuadër të instrumentit para antarësimit, IPA 2 dhe IPA 3, dhe rreth 395 milion euro për projekte në kuadër të kornizës për investime të Bashkimit Evropian për rajonin e Ballkanit Perëndimor.